ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนมีปัญญามากมีปัญญาน้อยหรือมีกิเลสมากมีกิเลสน้อยตลอดจนถึงสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วต่างก็ยังเป็นผู้คิดด้วยกันทั้งนั้นไม่มีผู้ใดจะหยุดความคิดได้อย่างสิ้นเชิงตลอดไปหากจะหยุดได้ก็จะต้องเป็นเพียงระยะเวลาที่นอนหลับหรือทำสมาธิภาวนาจิตรวมพ้นจากระยะดังกล่าวแล้วทุกคนต้องคิดแต่ความคิดของทุกคนไม่เหมือนกันแม้ว่าบางทีบางคนจะคิดเรื่องเดียวกันแต่ความคิดก็ยังไม่เหมือนกันได้นี้ขึ้นอยู่กับปัญญาและกับกิเลสเป็นสำคัญเรื่องเดียวกันปัญหาเดียวกันผู้มีปัญญาน้อยคิดไปอย่างหนึ่งผู้มีปัญญามากคิดไปอย่างหนึ่งผู้มีกิเลสน้อยคิดไปอย่างหนึ่งผู้มีกิเลสมากคิดไปอย่างหนึ่งดังนั้นปัญญาและกิเลสจึงมีความสำคัญสำหรับทุกคนอย่างยิ่งคนบางคนคิดให้เกิดความทุกข์ความร้อนทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นแต่บางคนคิดให้เกิดความสุขความเย็นแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นนี่เป็นไปตามกำลังของปัญญาและกิเลสดังกล่าวแล้วพระพุทธเจ้าก่อนแต่จะได้ทรงตรัสรู้ทรงยิ่งด้วยพระปัญญาเหนือปัญญาคนทั้งหลายอื่นดังนั้นความคิดของพระพุทธองค์จึงเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นทรงใช้พระปัญญาในการคิดจนกระทั่งทรงสามารถได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ้นชาติสิ้นภพสิ้นทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงนี้เป็นตัวอย่างอำนาจของปัญญาต่อความคิดส่วนพระเทวทัตเบาปัญญาความคิดของท่านจึงเป็นไปเพื่อการก่อทุกข์ก่อภัยทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นทุกภัยที่พระเทวทัตได้รับนั้นหนักนักต้องถูกธรณีสูบนี่เป็นตัวอย่างอำนาจของความเบาปัญญาต่อความคิดอย่างไรก็ตามพึงพิจารณาให้เข้าใจว่าปัญญานั้นก็อยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสมากปัญญาจะน้อยกิเลสน้อยปัญญาจึงจะมากแต่ทำนองตรงกันข้ามปัญญามากจะสามารถทำลายกิเลสให้น้อยได้ปัญญาน้อยจะสามารถทำกิเลสให้เพิ่มพูนกิเลสกับปัญญาเกี่ยวข้องกันอย่างแยกออกให้เห็นชัดได้ยากนักว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรแต่นั่นไม่สำคัญกิเลสจะทำให้ปัญญาน้อยหรือปัญญาจะทำให้กิเลสน้อยไม่สำคัญเท่ากับที่ว่าเราทุกคนแม้มีปัญญาเห็นโทษของกิเลสเห็นคุณของปัญญาจะต้องพยายามทำลายกิเลสให้บรรเทาเบาบางจนถึงหมดสิ้นตราบใดที่กิเลสยังมีอยู่ปัญญาย่อมไม่สามารถช่วยให้เป็นสุขอย่างยิ่งได้ต้องกิเลสหมดสิ้นแล้วนั่นแหละปัญญาจึงจะนำให้เกิดบรมสุขถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงดังที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นแบบอย่างดังนั้นแม้ปรารถนาจะเป็นภูมิปัญญาแก้ไขความทุกข์ความร้อนให้เป็นความสุขความเย็นก็จะต้องพยายามดูให้เห็นกิเลสในใจตนเสียก่อนเป็นอันดับแรกตั้งสติดูใจตนให้สม่ำเสมอที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้พบกิเลสกองใดมากน้อยหนักเบาอย่างไรให้พยายามถอดถอนออกแม้จะออกหมดยังไม่ได้ก็ควรต้องพยายามให้ลดน้อยลงให้มากที่สุดปัญญาจะเกิดพร้อมกับการลดน้อยของกิเลสเปรียบไม่ง่ายก็เหมือนดังเล่นฝ่ามือยันกันสองฝ่ายฝ่ายใดแรงมากยันได้แรงกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องถอยเป็นลำดับไปตามความแรงของกำลังที่ยันไปอาจจะมีผลัดกันถอยผลัดอาจจะมีผลัดกันถอยผลัดกันเดินหน้ากิเลสกับปัญญาก็เช่นเดียวกันไม่ผิดดังนั้น แม้เห็นความสำคัญของปัญญาก็ต้องพยายามใช้ปัญญาให้เป็นพลังผลักดันกิเลสให้เป็นฝ่ายถอยอย่าให้ปัญญาเป็นฝ่ายถอยกำลังของกิเลสเมื่อเป็นฝ่ายได้เปรียบเสียครั้งคราวหนึ่งแล้วจะแรงนักหากจะพาไปสู่ความทุกข์ความร้อนได้อย่างรุนแรงเหลือประมาณขอให้นึกถึงเรื่องพระเทวทัตเป็นตัวอย่างแต่กำลังของปัญญาเมื่อเป็นฝ่ายได้เปรียบแน่นอนแล้วก็แรงเช่นเดียวกันกิเลสจักไม่อาจทานพลังของปัญญาได้อาจจะพาไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้พบบรมสุขอย่างแท้จริงมีเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างรวมทั้งเรื่องของพระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้มีปัญญาพาให้ชนะกิเลสได้อย่างเด็ดขาดกิเลสไม่อาจกลับฟื้นคืนขึ้นมาทำลายได้อีกเลยดังนี้แหละ